Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Tales of Two America: Stories of Inequality in a Divided Nation ay isang antolohiyang inilathala noong 2017 at inedit ni John Freeman. Pinagsasama nito ang 36 na sanaysay, maikling kwento at tula mula sa mga kilalang kontemporararong manunulat kabilang sina Roxane Gay, Rebecca Solnit, Sandra Cisneros, Edwidge Danticat, at Richard Russo. Hindi ito isang aklat na nagtatangkang ipaliwanag ang hindi pagkakapantay-pantay sa pamagitan lamang ng datos, sahod o mga patakaran. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nararanasan ang kahirapan, kawalang seguridad, rasismo, paglikas at pagbubukod sa pang-araw-araw na buhay. Malawak ang saklaw nito mula sa malalaking lungsod hanggang sa Appalachia, Rust Belt at mga bayan sa Kanayunan. Pangunahing layunin ng koleksyon na gawing personal at konkretong usapin ang paghahati ng Amerika sa pagitan ng may malalaking oportunidad at ng mga namumuhay na kapos ang pagpipilian. Sa magkakaibang anyong pampanitikan, inilalantad ng libro ang ugnayan ng uri, lahi, pinagmulan, kasarian, at kapangyarihan sa isang bansang sinasabing may pantay na pagkakataon para sa lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi lang usapin ng kita ang malalim na hati sa Amerika. Ipinapakita ng Tales of Two Americas na kulang kung kikilalanin ang hindi pagkakapantay-pantay bilang simpleng agwat ng mayaman at mahirap. Mahalaga ang kita, trabaho, pabahay, at gastusin sa pamumuhay. Pero ipinapakita ng mga akda na ang agwat ay nararanasan din bilang kawalan ng seguridad, pagkaputol ng ugnayan sa komunidad, at pakiramdam na hindi ka nakikita ng mga institusyon. Ang isang taong may trabaho ay maaari pa ring mamuhay ng walang sapat na proteksyon kung pansamantala ang trabaho, mababa ang sahod o walang benepisyo. Kaya ang problema ay hindi lang kung may hanap buhay ang isang tao, kundi kung ang hanap buhay ba ay nagbibigay ng matatag na buhay at kakayahang magplano para sa kinabukasan. Mahalaga rin ang pagpili ng antolohiya sa kwentong pampanitikan sa halip na purong ulat. Ang mga numero ay kayang sukatin ang agwat, ngunit hindi agad na ipapaliwanag ang hiya, takot, pagod at pagkabigong kasama ng pagiging kapos. Sa mga personal na tinig, nagiging malinaw na ang kahirapan ay hindi simpleng pagkukulang ng individual. Maari itong bunga ng mga sistemang naglilimita sa akses sa disenteng trabaho, ligtas na tirahan, serbisyong panlipunan at paggalang. Dahil dito, inahamon ng libro ang madaling paliwanag na sapat ang sipag upang makatawid sa lahat ng hadlang. Ikalawa, magkakaugnay ang uri, lahi, imigrasyon at kasarian sa pagkakait ng oportunidad. Isa sa pinakamatibay na katangian ng koleksyon ay ang pagtingin nito sa hindi pagkakapantay-pantay bilang magkakapatong nakaranasan. Hindi pare-pareho ang kahulugan ng pagiging mahirap dahil naaapektuhan ito ng lahi, etnisidad, katayuan sa imigrasyon, kasarian at lugar na kinalalagyan. Ang isang mamamayan na nakararanas ng rasismo, halimbawa, ay maaring makaharap din ng mas mahirap na pagkuha ng trabaho, pabahay o patas na pagtrato ng mga otoridad. Ang imigrante naman ay maaring maging higit na vulnerable dahil sa legal na kawalan ng katiyakan, paghihiwalay ng pamilya o pagdepende sa trabahong mababa ang bayad. Hindi ipinipilit ng antolohiya na iisa ang mukha ng Amerika o isa lamang ang dahilan ng pagkakahati nito. Sa halip, binibigyan nito ng espasyo ang mga tinig na kadalasang napapadali ang paglalarawan sa pampublikong usapan. Mahalaga ito dahil ang mga malalawak na panawagan para sa pagkakapantay-pantay ay maaring mabigo kung hindi nila kinikilala ang magkakaibang balakid na kinakaharap ng mga tao. Ang lakas ng ganitong pananaw ay nasa pag-uugnay nito ng personal na sugat at pampublikong sistema. Ang diskriminasyon ay hindi lamang masamang pag-uugali ng isang tao, kundi maaari ring lumitaw sa mga patakaran at gawi na paulit-ulit na naglalagay sa ilang grupo sa alanganin. Gayunman, may mga kritiko ring nagsabing mas marami pang dimensyon ng pagkakahati ang pwedeng nabigyan ng mas malalim na puwang. Ikatlo, mahalaga ang kanayunan at maliliit na bayan sa pag-unawa sa kahirapan. Binabasag ng Tales of Two Americas ang paniwalang sa malalaking lungsod lamang matatagpuan ang matinding hindi pagkakapantay-pantay. Sa pagpapalawak ng tingin mula sa gentripikadong mga lungsod tungo sa Appalachia, Rust Belt at ibang komunidad sa Kanayunan. Ipinapaalala ng aklat na maaring hindi gaanong lantad ang kahirapan sa maliliit na bayan, pero hindi ibig sabihin na mas magaan ito. Sa mga lugar na ito, maaring limitado ang trabaho, malayo ang serbisyong pangkalusugan, mahina ang pampublikong transportasyon at kakaunti ang oportunidad para sa kabataan. Ang pag-alis sa sariling bayan upang makahanap ng trabaho ay hindi simpleng personal na pagpili. Maaari itong maging sapilitang tugon sa ekonomiyang hindi na kayang suportahan ang mga residente nito. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang paraan ng pagtingin sa mga rehiyong kadalasang inilalarawan lamang bilang politikal na balwarte o estadistikang may mataas na kawalan ng trabaho. Sa antolohiya, ang mga lugar ay hindi dekorasyon lamang, kundi bahagi ng mekanismo ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang presyo ng tirahan, pagkawala ng industriyang nagbibigay ng trabaho at distansiya sa mahalagang serbisyo ay humuhubog sa mga pagpipilian ng tao. Sa ganitong paraan, iniuugnay ng libro ang heograpiya at uri. Ipinapakita nitong ang pambansang paghahati ay hindi mauunawaan kung lungsod lang ang pinagmamasdan at kung hindi pakikinggan ang mga komunidad na tila malayo sa sentro ng kapangyarihan. Ika-apat, pampanitikang anyo bilang alternatibo sa malamig na ulat at estadistika. Ang pangunahing pamamaraan ng Tales of Two Americas ay ang paggamit ng iba't ibang anyo ng panitikan upang lapitan ang usapin ng lipunan. Magkakatabi ang sanaysay, tula at kathang maikling kwento, kaya hindi iisang boses o iisang paraan ng pangangatwiran ang nangingibabaw. Ang sanaysay ay maaring magbigay ng direktang pagninilay at saksi. Ang maikling kwento ay kayang maglarawan ng mga tensyong, hindi madaling sabihin ng tuwiran. Tulad ng pagkadismaya sa pamilya, pagkapagod sa trabaho, o tahimik na pagharap sa kawalan ng pag-asa. Ang tula naman ay maaring pumaloob sa wika ng katawan, alaala at pagkawala. Hindi nito pinapalitan ng papel ng pananaliksik o pagsusuri ng patakaran. Sa halip, ipinapakita nito ang bagay na kadalasang hindi kayang dalhin ng estadistika, ang pakiramdam ng mamuhay sa ilalim ng patuloy na pag-aalinlangan. Ang pagtuon sa personal ay hindi paglayo sa istruktural na problema. Ito ang paraan ng koleksyon upang ipakitang ang mga pulisiyang may kinalaman sa pabahay, imigrasyon, droga, trabaho, at pagpapatupad ng batas ay may direktang epekto sa katawan at relasyon ng mga tao. Nagiging mas malinaw ang bigat ng mga abstraktong salita tulad ng kawalan ng seguridad at pagbubukod dahil maraming manunulat ang kasama. May iba-ibang antas ng bisa ang mga piyesa, ngunit ang kabuuang disenyo ay nagbibigay ng mas malawak na larawan kaysa sa isang may akdang pananaw lamang. Panghuli, pagbabahagi ng kwento bilang panawagan sa pagkilala at pananagutan. Sa introduksyon ni John Freeman, ang koleksyon ay may malinaw na etikal na layunin ang paghimok na makita, pakinggan at tulungan ang isa't isa. Hindi nito iniaalok ang simpatiya bilang sapat na solusyon sa malalaking suliranin. Sa halip, ginagamit ang pagbabahagi ng kwento upang kontrahin ang pagwawalang bahala at ang ugaling gawing abstraktong usapin ang buhay ng mga taong nasa laylayan. Kapag ang kahirapan ay tinitingnan lamang bilang-bilang sa ulat, mas madaling isipin na malayo ito sa sariling buhay o kasalanan lamang ng nakararanas nito. Ang mga akda ay nagtutulak sa mambabasa na kilalanin ang mga kondisyong panlipunan ng gumagawa ng ganitong paghihirap. Kasabay nito, hindi rin ipinapangako ng libro na otomatikong nagbubunga ng pagkakaunawaan ang pakikinig. Ang magkakaibang pananaw ng mga manunulat ay nagpapakita na ang paghahati sa Amerika ay may higit sa dalawang panig. At maaring may tensyon maging sa loob ng mga grupong inaakalang magkakatulad ang interes. Ito ang mahalagang limitasyon sa pamagat na Tales of Two Americas. Mabisa ito bilang larawan ng napakalaking agwat, ngunit mas komplikado ang aktual na lipunan kaysa dalawang magkatunggaling kampo. Sa kabila nito, nananatili ang halaga ng panawagan ng aklat. Ang mas tapat na pampublikong pag-uusap ay kailangang magsimula sa pakikinig sa mga karanasang hindi laging kinakatawan sa dominanteng media, politika, at diskurso tungkol sa ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang Tales of Two Americas ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa kontemporarong Estados Unidos lampas sa mga slogan, datos ng ekonomiya at partidistang paliwanag. Mahalaga ito para sa mga interesado sa kahirapan, rasismo, imigrasyon, pabahay, paggawa at mga epekto ng malalim na paghahating panlipunan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at guro ng panitikan, araling panlipunan, malikhaing pagsulat at kasaysayang panlipunan. Dahil ipinapakita nito kung paano maaring maging paraan ng pagsusuri ang iba't ibang anyong pampanitikan. Para sa mambabasang Pilipino, may pamilyar na tanong ang libro. Kung paano nagiging magkaiba ang karanasan ng mamamayan depende sa lugar, antas ng kabuhayan at akses sa institusyon kahit kabilang sila sa iisang bansa. Natatangi ang koleksyon kumpara sa maraming aklat tungkol sa inequality, dahil hindi nito tinatangkang magbigay ng iisang kumpletong teorya o teknokratikong reseta. Ang lakas nito ay ang pagsasama-sama ng maraming tinig at anyo mula sa tula hanggang personal na sanaysay at fiksyon. Dahil dito, naipapakita nito ang emosyonal at moral na bigat ng mga patakarang kadalasang pinag-uusapan ng malamig at malayo. Hindi rin nito ikinukulong ang problema sa mga sentrong lungsod dahil isinasama nito ang mga bayan at rehiyong hindi laging nakikita. May limitasyon ang anumang antolohiya, lalo na sa lawak ng mga karanasang maaari lamang nitong mapili at katawanin. Ngunit ang pagiging hindi iisang boses ang mismong nagbibigay rito ng halaga. Iniimbitahan nito ang mambabasa na suriin ang sariling mga makita ang mga ugnayan ng personal at struktural na problema, at kilalaning ang mas makatarungang lipunan ay nangangailangan ng mas maingat na pakikinig at pananagutan. Kung gusto mong sumuporta John Freeman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.